Isaya 6. Usufu apemeyirwe kati manda. Kitabu cha Mwanzo sura ya 37 mstari wa 12 mpaka 36. Akinako be Usufu baye Shekemu yo sunga ngondolo batati babe. Israeli ngankema Usufu uise nikutume kwa akina kaka bako. Uyende ukalole alongobo panga akoto na ulinge likundi lia ngondolo lisalama. Uniletia bali. Nga yenda mpaka libindilia Hebroni. Nga ikashikemu. Ngaba mona boka kutaru. Ngaba sauliana ili baamulage. Ngaba longela bene kwa bene. Mpindo wolo tandaisa, tumulage na kuntai kuliamuli embwa. Na tuwe, tuabaye, aliliwe na kinyama kikale. Reubeni mpindo wabe, kayua, nga nopwa buka moko yabe. Kana tumulage, kana nyite damu ya nuna winu, mana tumulige, muntumbukie muliembwa kana munkunywe ili ankeleboye kwa tate bake. Usufu pai kite kwa kinakaka bake ngaba mula nganju yake yaweti. Ngaba ntaikulia muliembwa liange masi. Ngaba tamapaye liasa akulia. Paba isilinga ngaba abona wa Ishmaeli kabaisa boka glendi na ngamia babe. Yuda nga bakia akinanu nabe. Ifa ikali bula ganuna witu. Noia damu yake. Bola tumpeme kwa wa Ishmaeli. Wala moko gitu kana tunzuru. Mana ni nuna witu na damu yitu ngaba yikitia. Ngaba peta apanga biashara Amidiani. Ngaba mpia Usufu muliembwa. Ngaba mpemia kwa wa Ishmaeli kwa ipande isirini ya mbanje. Ngaba chinja mwana wa mbwi notola nganju yosuya mudamu. Ngaba yenda nayo nganju mpaka kwa tatiba abe. Ngaba makia Usufu mwana wako aboyuliluna kinyama kikali anile. Lakini akinanu na be Usufu bali balili mwaba mpangite nuna wabe. Mioyo yabe ya kosike ya mani. Wambuilia. Abali ya Usufu itukumbukia mateso ga Yesu. Yesu aisitama pano duniani pamope na alongobe. Lakini bate kunkana na kumulaga. Yesu awire lenga lepa deni litu liasambi. Lenga tupate ukoti wangalimu iso.